Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты свободы на тему взаимодочинения у громадянина и улады. Чому человек со своими штодзенными клопотами, зацікавленнями, заувагами и пропановами вельми часто не может знайсці агульной мовы с чиновниками, до яких звертается? Пачну сьогоднішню размову с одного из допісов на эту тему. Наш давний активный слухач, дитячий доктор из Витебска Игорь Паснов, працягвае змагання за тое, каб бюджетныя грошы выдатковаліся найперш на занядбаныя шпіталі і паліклінікі, а не на аздабленне цэнтральных гарадскіх вуліц. Дзеля гэтага гаспадар Ігар мэтанакіравана і паслядоўна звяртаецца ў розныя чыноўніцкія інстанцыі, у тым ліку і да прэзідэнта Лукашэнкі. У сваім новым лісце на свабоду слухач так піша пра гэта. Вось і вясна настала, сышоў снег. Калі прайсці па цэнтры Віцебска ад плошчы Свабоды, дык адразу заўважыш, увесь асфальт пайшоў трэшчынамі. Відовішча, як пасля землятрусу. Новая плітка, якую паклалі толькі летась, стала дыбам. А ўсё таму, што рабілася спехам да фестывалю, абы як. І асфальт клалі пад дажджом. Паказуха ўлады абышлася гораду ў капеечку. А тым часам бальніцы, паліклінікі, старыя школы ляжаць у руінах, не ведаючы рамонту з 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Частку плошчы Перамогі, зону адпачынку, пераабсталявалі пад плац. Ладзяць там дыскатэкі, розны глум. А на гэтым жа месцы быў пагост, могілкі. Сёння я напісаў 14 запытаў прэзідэнту і ў пракуратуру, бо чыноўнікі з адміністрацыі пераслалі іх майму начальству, у аблздраў. Тыя напісалі, як ім добра пры новым кіраўніку в обласці. Мільярды укладзены ў выпрацоўку праектаў устаноў аховы здароўя. Але ці дойдзе справа да іхнай рэалізацыі? Спрабавалі мяне палохаць шостым аддзелам, але я, усміхаючыся, адказаў. КДБ павінен заняцца не мной, а старшынём аблвыканкаму Косінцам, ягонымі ініцыятывамі, закапанымі ў зямлю мільярдамі бюджэтных рублёў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Заўважу, спадар Ігар, што на працягу апошняга года большасць дарагіх аздабленчых праектаў у буйных беларускіх гарадах была згорнута. З пакваля зніклі рыштаванні з фасадаў будынкаў на цэнтральных вуліцах, мала дзе мяняюць тратуарную плітку. Увогуле рамонт на будаўнічы бум, якім былі ахоплены ў сярэдзіне дзесяцігоддзя амаль усе гарады Беларусі, яўна скончыўся. Правда, скончыўся зусім не таму, што мясцовыя бюджэты пераарыентавалі на нешта больш патрэбнае людзям, тыя ж шпіталі ці дзіцячыя садкі. Проста скончыліся шалёныя прыбыткі ад рээкспарту расійскіх нафтапрадуктаў, ад звышвысокіх коштаў на калійныя ўгнаенні і ад паставак харчавання і тэхнікі ў Расію, рынак якой падчас крызісу значна звузіўся. Свой асаблівы погляд на палітычную сістэму, якая існуе цяпер у Беларусі, у нашай даўняй слухачкі Ніны Кірічун з Берасця. Шчыра верачы ў добрага цара і нягоднікаў баяраў, якія сабатуюць усе добрыя пачынанні мудрага правіцеля, спадарыня Ніна цвёрда вырашыла самастойна дамагчыся аўдыенцыі ў першай асобы і расказаць усю праўду матку. Што з гэтага атрымалася, слухачка паведамляе ў сваім лісце на свабоду. Яна піша: «Палітычны рэжым у нашай краіне прагніў знізу да верху, за выключэннем кіраўніка дзяржавы, які ажыццяўляе дасканалы курс развіцця краіны, робіць усё для росквіту Беларусі. Мне вельмі хацелася б асабіста выкласці прэзідэнту свой пункт гледжання на развіццё дзяржавы. Лічу, што як грамадзянка я маю на гэта права. Але зрабіць гэта за ўвесь 16-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Александра Григорьевича мне не ўдалося ні разу. Вось і сёння, 23 сакавіка, я прыехала і звернулася ў адміністрацыю прэзідэнта з такой просьбай, каб выказаць свой пункт гледжання на палітычны курс. Але пасля непрацяглага дыялогу службовая асоба, якая не назвала сябе, напэўна, гэта быў супрацоўнік асабістай аховы прэзідэнт, выклікаў падраздзялення ОМОНу, і мяне завялі ў бліжэйшы пастарунак, а потым у псіхіятрычную ўстанову за Менскам. З усяго адабранага ў мяне першы асобнік заявы на імя прэзідэнта і адказ з адміністрацыі так і не вярнулі. Хацелася б ведаць, у які суд можна звернуцца, каб абараніць свае гонар і годнасць і кампенсаваць нанесеныя мне маральныя ды матэрыяльныя страты, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Кірычун з Берасця. Адміністрацыя прэзідэнта, куды вы, спадарня Ніна, хадзілі на прыём і дзе, як вы лічыце, вас пакрыўдзілі, знаходзіцца ў ленінскім раёне Менску. Відавочна, у ленінскі раённы суд вы можаце звярнуцца з нагоды гэтай канфліктнай сітуацыі. Адрас суду – вуліца Сямашкі, 33. Толькі папярэдне добра ўзважце, ці ёсць сэнс траціць на гэта час, грошы і ўласныя сілы. Шанцы на тое, што ваш пазоў прымуць да разгляду і што супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта прыцягнуць да адказнасці – мізэрныя. Гэта ж можна сказаць і пра вашы шанцы на аўдыенцыю ў кіраўніка дзяржавы. Увогуле, з сярэдзіны 90-х гадоў няма звестак, каб прэзідэнт вёў прыём грамадзянаў па асабістых пытаннях. Хоць натоўпы скаржнікаў усе гэтыя гады упарта абіваюць парогі прэзідэнцкай адміністрацыі, спадзяючыся на сустрэчу са справядлівым прэзідэнтам, які б паставіў на месца сваіх наравістых, непадкантрольных грамадству, прызначэнцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра гістарычныя выпрабаванні, якія выпалі на долю беларускай нацыі, пра лёс нацыянальных гістарычных сімбалаў, за выкарыстанне якіх у сённяшняй Беларусі ўлады жорстка караюць, разважае ў сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Слухач піша. У нас працавала адна інтэлігентная жанчына сталага ўзросту, якая добра ведала даваенны Менск. На працу ёй даводзілася хадзіць ля будынку МУС, што на скрыжаванні цяперашняга праспекту Незалежнасці і вуліцы Урыцкага. Там у падвальных памяшканнях камары для вязняў. Гэта зараз акенцы там замураваныя, а ў 30-е гады былі проста закратаваныя. Дакіна ўспамінала: «Ідзеш увечары ў халоднае надвор'е, а адтуль пара валіць». Значыць, камеры поўныя. А раніцай пары ўжо няма. Пытанне, куды за ноч падзеліся тыя няшчасныя. А ўздоўж будынка хадзіў чырвонаармеец у будзёнаўцы і гучна папярэджваў: «Не задзержвацца». Так было аж да пачатку вайны. Сваяк, зараз ужо вельмі стары, пасля чаркі расказваў. Калі пачалася вайна, яму было гадоў 15. Байскоўцы загадалі на фурманцы адвесці ў райцэнтр праваслаўнага святара. Святар узяў з сабой толькі Біблію, усю дарогу чытаў яе і нават не спрабаваў уцячы. Калі прыехалі да будынку НКВД, выйшлі двое ў форме, завялі святара ў двор і застрэлілі там. Гэта было ў Лоеве, дзе нядаўна пабываў наш прэзідэнт, піша ў сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. У маёй бабулі было шмат братоў, сёстраў, іншых сваякоў. Большая частка іх адведала так званага камуністычнага раю ў Варкуце, Котласе, Іркутску, Пермі, Улан-Удэ. Цікавая геаграфія. Я бачыў тых, каму ўдалося выжыць. Сохлыя, зморшчаныя твары, рукі ў мазалях. Дык пад якім сцягам павінны былі ісці чыстыя беларускія душы, каб бараніцца ад усяго гэтага? Няўжо пад тым чырвоным, пад якім усё гэта рабілася? Часта ўспамінаюць, што на сцяг выкарыстоўвалі калабаранты падчас Другой сусветнай вайны. А чаму не ўспамінаюць расейскі трыкалор, пад якім уласаўцы добра папалілі беларускія вёскі? А што чырвоны тэрор лютаваў не пад чырвоным сцягам? І наконт перамогі. Вядома, було шмат гераізму, шмат ахвяраў. Але ўявіце, ваш сусед дапамог вам, а потым вырашыў застацца ў вас назаўсёды. Да не проста як госць, а як гаспадар. І як гэта можна назваць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Драгінскі з Менску. Калі на пачатку 90-х гадоў постсавецкія краіны, якія толькі што здабылі альбо аднавілі незалежнасць, вырашалі пытанне пра дзяржаўную сімволіку, ніводная з іх пры выбары нацыянальнага сцяга не пажадала ўзяць за аснову чырвонае камуністычнае палотнішча. Гэта датычыла нават сярэднеазіяцкіх рэспублік, якія да савецкага перыяду існавання не мелі сваіх дзяржаўных сцягоў. Тое, што адбылося з нацыянальнымі сімвалямі ў Беларусі ў 95-м годзе, выпадак выключны. Зрабіць гэта ў той час у дэзарыентаваным, збяднелым, агаломшаным грамадстве, апанаваным настальгіяй па няхай незаможным, але стабільным і параўнальна сытым савецкім мінулым, новай уладзе было зусім нескладана. Але пакаленні мяняюцца. Сёння найбольш дзейсная, маладая, энергічная частка грамадства – тыя людзі, якія ўвогуле не памятаюць савецкай рэчаіснасці і не маюць ніякага сантыменту да таго перыяду. І рана ці позна гэтыя новыя пакаленні зададуць сабе зусім простае лагічнае пытанне. Чаму і ў 1918, і ў 1991 годах продкі, абвяшчаючы стварэнне незалежнай Беларусі, выбіралі ў якасці сімваляў пагоню і бел-чырвона-белы сцяг, а мы жывем пад сімвалямі савецкай эпохі, калі ніякай незалежнасці беларусы не мелі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.